hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Həmişə elan elədiyimiz kimi hər həftənin 4-cü günü günorta saat təxminən 2-dən, yəni əlbəttə ki 5 dəqiqə keçmiş xəbərlərdən sonra saat 3-ə qədər Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi efirdə olur. Həmişə olduğu kimi müxtəlif məsələləri müzakirə edirik. Əlbəttə ki ədəbiyyata aid məsələləri. Bu dəfə dəyərli elmi tədqiqatlar, deməli inqilabi ixtiralar və mədəniyyətə, ədəbiyyata aid mükafatdan danışacağıq, o mükafatdan ki bütün dünyanın marağındadır və bütün sahələrdə çalışan adamlar bu mükafat üçün bir çox hallarda əlbəttə ki bu mükafat üçün işləyirlər, hətta yeni başlayanlar da nə vaxtsa onu almağa ümid etdiklərini açıq şəkildə çəkinmədən etiraf edirlər. Noyabrın 27-ci 1895-ci ildə Alfred Bernard Nobel Nobelin vəsiyyəti əsasında təsis edilib bu mükafat, Nobel fondu yaradılıb və həmin fondda Nobelin kapitalı, eyni zamanda Nobel qardaşlarının şirkətinin əldə etdiyi gəlir təşkil edir bu fondun vəsaitinin böyük bir hissəsini və kimya, fizika, tibb, ədəbiyyat, sülh mükafatı verilir. Bundan sonra əlavə olaraq 1969-cu ildə İsveç Bankının təşəbbüsü ilə Nobel İqtisadiyyat mükafatı da verilir. Onun təltif qaydası da əvvəlkilərdən eynidir və Laureat Nobel xatirə məruzəsi ilə çıxış eləyir mükafatı alan Laureat və həmin məruzə sonradan nəşr edilir. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi Azərbaycanda Nobeli kimlər ala bilər mövzusunda bugün bu söhbəti eləyir və studiyamızın qonaqları yazıçılar Yaşar Əliyev, səhv eləmirəmsə.
Əliyev, Yaşar elə. Əliyevsiz.
Yaşar və Azad Yaşar. Ədəbi tənqidçi Tehran Əlişanoğlu və telefon bağlantımız olacaq. Almaniyadan kulturoloq bəstəkar Elmir Mirzəyev söhbətimizə qoşulacaq. Və hamınızı salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün bu söhbətdə bizə yardımcısınız. Dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələlərə aydınlıq imkan daxilində əlbəttə ki, gətirəcəyik. Və indi ədəbiyyat mükafatı açıqlanmalıdır. Hələlik ki, mən studiyaya girənə qədər bir məlumat ala bilməmişdim. Açıqlanıb yoxsa yox, siz yəqin ki daha dəqiq biləsiniz nə vaxt, günün hansı vaxtına təsadüf eləyir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu mükafatı kim ala bilər, necə olur? Təkcə bir sıra siz bilirsiniz mükafatlar haqqında məlumatlar da var. Yaşar bəy, birinci sizdən başlayırıq.
Allah, doğrusu belə konkret, yəni sualın qoyuluşu haradasa biraz belə mənə qəribə gəlir.
Yəni
kimlər ala bilər, onu demək, yəni elə bir meyyar və elə bir ölçü ədəbiyyatda yoxdur ki, biz kimisə Nobel ala bilər deyə bilər, kimisə almaya bilər deyə bilər.
Dinləyicilər bu barədə öz fikirləri göndəriblər ama kim yani, ala bilər, kim
təbii bilər. Ki o biraz haradasa, yəni mən istəyərdim ki bizim söhbətimiz bir qədər ciddi yönümdə geçsin və biz bu məsələnin təbii ki bir verilişin söhbəti deyil. Burada biz səthi danışacaq bütün bu problemlər barədə. Biz bunu çözək ki niyə məsələn Azərbaycan biz Nobel mükafatını ümumiyyətlə gündəmdən çıxartmışıq belə bir mükafatın olduğunu. Yəni bircə Kamal Abdullah bizim dəyərli yazıçımız, yəni onu təqdim elə o proseduru başladı demək olar Azərbaycanda, artıq onun ilk addımını atıb. Onu da Braziliyada hansısa səhv eləmirəmsə nəşriyyat təqdim eləmişdi Nobelə. Yəni bizim mənə elə gəlir biz çox mükafatlardansa biz Nobel ətrafında düşünsək və bu barədə yəni fikirləşsək daha yaxşı olar. Çünki hər halda mənə elə gəlir rəhmətli Nobelin ruhu da şad olar ki, çünki o Nobel mükafatının o varidatının müəyyən hissəsi də bizim neftin hesabına formalaşıb və yəni böyük prosesdir bu. Böyük prosesdir. Yəni onun yığacağım konturların desək, yəni mən yəni nə bilim ki, ilk növbədə məsələn ad deyirsiz, ad da çəkə bilərik. Məsələn Azərbaycanda tutalım Nobelə iddialı var yazıçılar. Yəni söhbət əgər yazıçılardan gedirsə, yazıçılar var. Məsələn, Anar var, Elçin var, Əkrəm Əylisli var, Kəmal Abdullah var, Afaq Məsud var. Yəni biz bu yazıçıların adlarını çəkməkdən bir məqama mən xahiş edirəm biz diqqət eləyək. Bu bir balaca bir haşiyəyə çıxın. O vaxtı hamı bilir o məşhur məhkəməsində Yusif Brodskidən soruşanda ki, siz nə işləyirsiz? O demişdi, yəni onu məhkəməyə ona görə çəkmişdilər ki, tüfeyli həyat tərzi keçirir, işləmir, eləmir. Demişdilər, nə işləyirsiz? O demişdi ki, mən şair işləyirəm. Buna demişdilər ki, səndə elə bir sənət var, şair işləmək sənədi. O demişdi, mən elə bilirdim ki, bu Allah vergisidir. Yəni, buna sənəd olmur. Və Yusif Brodski bu ölkədən getdi Amerikada şair işlədi və Nobel mükafatını aldı. Yəni, sırf şair işləyib Nobel mükafatını aldı. Bizim bütün yazıçılar həm də yazıçı işləyirlər. Yəni, elə adlarını çəkdikləri. Məsələn, Anar həm də Yazıçı İttifaqının sədridir. Kəmal Abdullah böyük bir universitetin rektorudur. Yəni Əkrəm Əlisli millət vəkilidir. Afaq Məhsud tərcümə mərkəzinin sədridir. Elçin baş nazirin mavinidir və yəni bu burada belə bir məqam ortaya çıxır ki, bu insan, yəni ədəbiyyat bu gün Azərbaycanlı yazıçını ədəbiyyat dolandırmır, saxlamır. Qələm bu gün çörək ağacı deyil. Əgər qələm çörək ağacı deyilsə, bizdən Nobel mükafatı bugün o iddialarda olmağımız çox yəni yersiz görünür şəxsən mənə. Çünki məsələn bütün böyük ədiblər Nobel alanların hamısının həyatına baxsaq, yəni o indi adları çəkməyə ehtiyacı yoxdur. O insanların ancaq yəni o monumental, o epokal o əsərləri onlar ancaq yazıçı işləyə yaradıblar. Yəni, kənar onların heç bir işi olmayıb və onlar həm də ədəbiyyat onlara çörək verib. Yaşamaq üçün onlara yəni, stimul verib, həyat verib. Və mən istəyərdim ki, yəni, biz ilk növbədə bu tərəfə fikir verək. Bu tərəfə
Amma Sovet dövründə elə yazıçı işləyənlər var idi.
Sovet dövründə...
Kesəz ideologiya mani olur.
Necə? Sovet dövrünə gəlincə, məsələn, Sovet dövründə yazıçılar ancaq yazıçı deyildi axı. Bu məsələ var. Yazıçıya deyirdilər ki, mən sənə çörək verirəm, sən bunu yazmalısan. O kriteriyalardan da Nobel mükafatı. Məsələn, Sovet dövründə Şolokov almışdı. Bir dənə Şolokov almışdı. Yox, Pasternak, o gizli almışdılar. Pasternak, Solzhenitsin, nə bilim, Brodski, bunlar... Nə bilim, Bunin. Bunlar gizlincə və Sovet hökuməti bir sistem, biz nə qədər acı da olsa bunu gərək etiraf eləyək, bir bütöv bir sistem Sovet hökuməti Çingiz Aytmatovun üstündə əlləşdi, o boyda dövlət. Çingiz Aytmatov Nobel mükafatı alsın və o Nobel mükafatı ala bilmədi Çingiz Aytmatov. Çingiz Aytmatov biz disident sayırıq yazıçı kimi. Necə olurdu ki, onun edam kötüyündən tutmuş bütün əsərləri hamısının Lenin mükafatı alırdı. Ya dövlət mükafatı alırdı, ya Lenin mükafatı.
Niyə ala bilmədi bəs?
Ala bilmədi ona görə ki, onun bədii tərəfdən, yəni o... təmin eləmirdi əsərin özü. Sırf siyasi əsərlər olduğuna görə. Nobel mükafatı, yəni orada olan müəyyən o müsabiqədə yəni təkcə konyuktura əsas rol oynamır. Təbii ki, konyuktura da müəyyən rol oynayır. Ancaq ki, əsərin özünün də bədii gücü olmalıdır.
Məsələn, mən niyə dedim o ala bilmədi? Orada elə adamlar var ki, məsələn, deyək ki, məsələn, mən misal gətirim, Solzhenitsin, publisist, tarixçi, şair, ictimai. Orada göstərilir ki, deməli, ədəbiyyat, deməli, dahir Rus ədəbiyyatı ənənələrini öz əsərlərində qeyd etmiş əxlaqi gücünə görə. Yəni, deyək ki, var, məsələn, Şolokov alıb sakitdir ona görə, konkret də, belə götürəndə. Amma başqa kriteriyalar da var. Onda nə əsərə görə, nə də, deyək ki, hansısa ənənələrə görə Çingiz Aytmatova düşmürdü.
Çingiz Aytmatov birincisi, yəni onun Nobelində müəyyən ölçüləri var və müəyyən vaxtı var. Məsələn, Rus nəsri, o vaxtı çox güclü bir Rus nəsri var idi. Yəni Rasputin, Şukşin, Astafyev, Bondarev, Abramov, Xeyli, Tindrekov, nə bilim, Trifonov çox böyük Rus nasirləri vardı ki, onlar hamısı demək olar ki, Nobel'e iddialı əsərlər qoya bilirdilər ortalığı. Ancaq arada Latin Amerikası bumu yarandı, Latin Amerikası nəsri bumu və bu bum bütün o Rus nəsrini demək olar ki, yəni məhv elədi.
Kölgədə
qoydu.
Magik realizm.
Magik realizm bütün onu kölgədə qoydu. Mən bir burada yeri gəlmişkən deyim ki, o magik realizmi bizim yazarlara onu nə qədər acı həqiqət olsa da mən deyim, o istedadlarını 60-cı illərin Rus nəsri mani oldu. Ancaq bizim o magik realizm, o Marquesin, nə bilim, orada Avstriyasın, nə bilim, Bastosun, onların magik realizmi bizim yazarlar onu yarada bilərdilər. O bizim üçün magik realizm deyil. Məsələn, o qəhrəmanlar elə hardasa bizim gördüyümüz, həyatda gördüyümüz, məsələn, Avropalı oxucu üçün ekzotik görünən o qəhrəmanlar bizim həyatda gördüyümüz insanlar idi. Yəni, bizim bütün yazıçıları Rus ədəbiyyatı təsir elədi. Yəni, elə bayaq 60-cıları dedim, mən adlarını çəkdim. O yəni, bu magik realizmlə Azərbaycanda da yarana bilərdi. Çünki o bizim o yazıçıların o potensialı var idi bu nəsri yaratmağa.
Heyran müəllim, mən bir bu verilişə əlbəttə ki, hazırlaşanda bir müşahidə araşdırmalar zamanı qarşıma bəzi bir müşahidələrdən bir belə qeydlər elədim. Və istədim, indi sizdən onu soruşam. Deyək ki, Rusiya götürədər Rusiyadan kim alıb? Bunindir, birinci alan adam. Və Bunin Fransada yaşayırdı, bildiyiniz kimi. Və hətta onun orada adının qarşısında da həm Rusiyanın, həm Fransanın bayrağı qeyd olunur. Və sonuncu alan, deməli, Brodskidir. Brodski də Amerikada yaşayırdı. Yenə SSR-dən əlbəttə ki, orada gelir SSR-nin bayrağı, nişanı və Amerikanın. Ortada Solzhenitsin-di, sonra deməli Pasternak-dı və Şoluxov-dı. Belə götürəndə. Yəni o paradoksallığı deyirəm. Əslində kənarda olanlar və yaxud da ki, Solzhenitsin müəyyən qədər yadınızdadır, Solzhenitsin-in fəaliyyəti və rejimə münasibəti və s. Burada iddialar var ki, siyasi, qeyri-siyasi və s. Yəni mane olan amil kimi bunu da göstərirlər. Tutaq ki, SSR idi, vermədilər. Tutaq ki, SSR-nin özündə Azərbaycan idi, imkan vermədilər, hansısa əsər çıxsın. Belə fikirlər də var. Buyurun, münasibətiniz.
Mən də əvvəla Yaşarın fikrindən razıyam ki, dünyada olan müsabiqələrə bizim yazıçıların qatılmaq istəyi, qatılmaq iddiası olmalıdır. Yəni, Nobel mi, başqa o adlı mükafatlar mı, bunlara qatılmaq vacibdir. O ki, qaldı bu Nobel mükafatının daha çox reyting qazanması və biraz da biraz sanki qorxu, bu iddia qorxusu yaradır. Bu da təbiidir. Yaşar onu da dedi ki, burada yəni iki amil mütləq rol oynayır. İctimai-siyasi amil mütləq var. Bu da təsadüf olaraq deyil. O mənada ki, ədəbiyyat hər hansı bir iddia ortaya qoyanda istərsə məhz ictimai-siyasi amil meydana çıxmalıdır. O ictimai-siyasi amili rədd eləyə bilməyən və yaxud ona qalib gələ bilməyən ədəbiyyat deyil. O mənada mən belə başa düşürəm, yəni mənim izlədiyim qədər Nobel müəyyən bugünkü səviyyədə ədəbi dəyərlərə təmsil eləyən, yüksək ədəbi təmsil eləyən əsərlər sırasından seçilir ki, necə o siyahılar təqdim olunur. Digər də amil kimi göstərirlər ki, bu bəşəriyyəti ilə raporan deyələr qoymalıdır ədəbiyyat. Yəni, elə ideyalar olmalıdır ki, həmin anda məhz ona ədəbiyyat qoyub. Məhz ədəbiyyat ilə əl sürüb və o məqamda ictimai-siyasi amil də ona heç nə deyə bilməz. Yəni, o seçimdə bu da rol oynayır. Bu baxımdan mənə gəlir ki, orada Yaşar Çingiz Aytmatova aid dedi, Şolxo faktorunda hər halda mənə gəlir Xruşov çalışıb. Tarix belə göstərir ki, Xruşov çox çalışıb və ona nəhayət verdirib. Bunun ki, qoy sovet yazıçılığından da alan olsun. Çünki axı sovet sistemi özü bəşəriyyətə yeni bir dəyər vermək istəyirdi. İndi alt qatda nə gedir, söhbət ondan getmir. Bir şərti desə sosialist humanizmi deyilən deməli anlayış yaratmışdı ki, o da Şolxun bəxtinə qismət oldu. Yəni onu Şolxa verdilər.
Amma doğrudan mı Tehran müəllim? Deyək ki, birisi gün çıxanda, birisi gün batanda, belə deyək də, həm Rusiya imperiyası əvvəlindən götürəndə, həm də sonra SSRİ və o qədər əhalisi olan, o qədər yazıcısı ədəbiyyatı olanlar, məhz indi baxdım, mən kağıda sizə də göstərdim, cəmi 5 nəfər, yəni Rus və SSRİ qarışıq götürəndə. İndi əgər mən də diqqətimdən yayınan, məncə yox, 5 nəfər mən baxdım orada arxivə. Doğrudan mı cəmi 5 nəfər, onların da xaricdə olanı və burada Şoluxov və s. bunlar ala bildi.
1 milyard 200 milyonluq Çindən heç bir nəfər də yoxdur.
Bir nəfər var, nəhayət. İndi söhbət ondan gedir ki, bu dünya mükafatıdır. Dünyanı da kim təmsil edir? Yəni biz o dövrdən danışırıq ki, bu Nobelin də çox zamanı ona düşüb. Dünyanın iki yerə bölündüyü bir bəşər idi. Və sözsüz ki, qəlb dəyərləri, yəni o yarımkürə qazandı ki, o yarımkürə SSR-nin boş bir ideya olduğunu ortaya qoydu. Məsələn, ona görə bəlkə də o ideyalar daha çox, daha yəni, ağlabatan, daha bəşəriyyətə xidmət edə bilən əsərlər olacaq. Yəni, gizli deyir ki, sosial realizmi deyilən o ədəbi mühit, bayaq o Yaşar onu deyirdi. 60-80-ci illərdə Azərbaycan ədəbi mühitinin, Azərbaycan gerçəkliklərinin doğrudan da elə roman, elə yaxşı orta çıxarmağa imkanı var idi. Ancaq son olaraq hara gəlib çıxırdı? Hətta qəlbdən gələn ideyalarda, onların da həzm olması hara gəlib çıxır? Bayaq dediyim kimi, o ədəbi mühitdə o sonu sosial realizmi olmursa da sosial humanizmi ilə qutarırdı. Yəni bu SSRİ hüdudlarında çərçivəsində olan ideyaları aşa bilmirdi bizim yazıçılar. Yəni bu bir həqiqətdir. Yəni dissident ola bilmirdilər. Məsələn, buna görə də güman ki, dissident olan yazıçılara verdilər, ancaq o yazıçılara verdilər ki, onlar həqiqətən müəyyən bir, yəni buna ad qoymaq olurdu. Buna bunlar bir dəyər yarada bilirdilər. Sajenitsin faktorunu deyirsiniz. Sajenitsin faktorunu bəli, onun o klassik Rus nəsrinə görə bədii dəyər baxımından heç də o olmadığını çoxları iddia eləyir, ancaq orada görürsün ki, əxlaqi mənəvi amili qeyd eləyəndə Rusiyada ümumiyyətlə bəşəri təcrübədə ədəbiyyatın bir faktoru da yazıcı faktorudur, yazıcı şəxsiyyəti faktorudur.
Talstoy.
Yazıcı, bəli. Talstoy. Bəli, Talstoydan sonra Solzhenitsin yəni elə bir məqam ortaya qoymuşdu. Yəni, o boyda bir imperiyaya qarşı çıxmaq cəsarətində bulunmuşdu. Yəni, bədii əsərlərində sözsüz. Və ona görə ölkədən təcrid olunmuşdu. Yəni, bu faktor görürsünüz ki, yəni, özlüyündə. İndi, yəni, indiki halda mən belə başa düşürəm ki, dünyanın o yeni durumunda, indi də görürsünüz, o qlobalizasiya deyirlər, qlobalaşma deyirlər. Burada şərq-qərb faktoru var. Təcrüdən şərq yazıçıları bir-bir qoşuldu. İndi şərq yazıçılarını çəkə bilər, Çin yazıçısına verdilər. Hindi yazıçısına verdilər, Cənubi Afrikaya verdilər, Orxan Pamuk aldı, Türk dünyası aldı. Yəni o dünyada işte o ictimai siyasi faktor o baxımdan rol oynayır. Ancaq yəni burada biz ədəbiyyatçılara adətən də belə yəni o dəyərlər nöqtəyi nəzərindən nə narahat eləyir, bəzən bu yəni ictimai siyasi faktor üstəliyir. Hətta elə yazıya verir ki, dünyanın bu zamanında onunla yanaşı seçim bəlkə bir qədər başqa cür ola bilərdi düşür başqasına. Bax, bu baxımdan biraz yəni ədəbiyyatla orada da cəmiyyətin mi deyim, ictimai siyasətin mi deyim, savaşı gedir. Savaşı gedir hər halda orada.
Azad Yaşar, mən sizə biraz fərqli sual vermək istəyirəm. Bax, indi deyirlər də yazıçılar özləri çalışmır filan. Hə? Məsələn, nə dərəcədə çətindir ki, buna cəhd eləmək? Həm yazmaq, həm də ümumiyyətlə bu istiqamətdə lazım olan işləri görmək. Yoxsa adam mütləq özün buna hazır bilməlidir mi? Nədir mani olan bu?
Ümumiyyətlə, bizdə ədəbiyyatla məşğul olmaq üçün kifayət qədər mühit formalaşmayıb. Yəni, professional ədəbiyyatla məşğul olmaq üçün. Ona görə də yazıçıların çoxu haradasa redaksiyalarda, radio, televiziyada, qəzetlərdə, jurnallarda çalışır. Və demək olar ki, onlar gündəlik dolanışıqların, məişət problemlərini həll eləməkdən ötürü aylıq maaşa işləyirlər. Mən elə gəlir ki, professional ədəbi mühitin formalaşması üçün ilk növbədə qəzet və jurnallarda və yaxud televiziyada bu normal qanarar sistemi olmalıdır. Qanarar sistemi olmazsa yazıcı yazmır. Yəni, ümumiyyətlə, ədəbiyyatla məşğul olmaq təkcə maddi ehtiyac tələbat deyil. Ədəbiyyatla insan könlünün tələbi ilə, ruhunun çağırışı ilə məşğul olur. və yaxud da Allahdan ona bir qeybdən deyək ki, vəhi gəlir və o oturub bir çox gözəl bir şiir, bir roman, bir yeni bir ideya daşıyıcısı olan bir əsər yaradır. O mükafatla bağlı isə
indi bax sizə çoxlu qanarar verilsə də, məsələn, daha çox, normadan da çox Azərbaycan adamının, adi Azərbaycan adamının deyək ki, zəmbilin kifayət qədər dolduracaq və artıq qalır.
Minimum istehlak səbət.
Minimumdan da artıq hətta. Onda o fikirə düşürsünüz yoxsa yox? Ki artıq zəmbil doludur, dolanışaq var.
Yəni insanın əgər içində bir şey varsa, o hətta dörd divar arasında olsa belə onu yazır. Məsələn, Nazim Hikmətlə əlaqədar mən sizə xatırlatmaq istəyərdim. O həbsdə olarkən ona dəftər kağız vermemişlər şeirlərin yazmaqdan ötürü. Çünki inqilabi, yəni mövcud quruluşa qarşı ya uyğun gəlməyən ideologiya, yad fikirlər səsləndirilmiş əsərində. Onun bir ağ şalvarı var imiş. Bunu Orxan Kamal, onun həbsxana kamera yoldaşı xatirələrində yazır. Və o təbi gəldiyi vaxt qələmlə şeirləri o bəyaz şalvarına yazılmış.
Deməli, istəyəndən sonra arası yəni, tapıb yazmaq olur.
Yəni ki, hətta qələmin də olmasa nəyinəsə yazırsan. Beynə yazırsan, yaddaşıya yazırsan, qan yaddaşıya yazırsan və o nə vaxtsa dirilir, beyində bərpa olunur yerinə.
Teyran müəllimin çıxışından siz tam axırı ki, belə bir moment yarandı ki, yəni belə deyil təkcə. Hansısa orada müəyyən Teyran müəllim məqamlar var ki, yəni deyək ki, tərəddüd yaradır da bəlkə. Bəli,
bəyaxud da ki, böyle, müəyyən sanki konyuktur elementlər.
Bu, amma deyək ki, elmi deyək, mükafatlar da var. Fizikaya verilir, kimya verilir və burada bilmirəm nə dərəcədə ağla batandır ki, tutaq ki, əgər burada hansısa bir formada nəsə, çünki bu fizikada kimsə nəsə eləyibsə, artıq bu bəllidir ki, yox, bundan dəqiq, o tərəfə
dəqiq elmlərdə yoxdur.
Bəli, inqilabi deyək ki, ixtiralar var və yaxud hətta dərman kimsə
idmançı da rekordun idmançı bu, 2 metr 30 santimetr tullanıbsa budur da.
Budur da, bundan o tərəfə
ədəbiyyatı
ondan yuxarıda heç kimi görən olmayıb. Yəni bu arada burada artıq subyektivlik biraz kömək eləmir. Onda təkcə ədəbiyyatda belə vəziyyət yaranır, belə çıxır ki.
Yox, ədəbiyyatda niyə?
Ümumiyyətlə sənətdə.
Mən ümumiyyətlə sənətdə, yəni kino, dəqiqlərlə müqayisədə.
Məsələn, Kan Kino Festivalında, o vaxt indi Tehran müəllim də Azad Yaşar da bilər, Tarkovskinin bəlkə də zamanların ən gözəl filmi olan nostalji filmi, nostalgiya filmi, Qran Pri alan mədəfi.
Yox, mən Nobel-dən danışıram.
Yox, indi yəni deyirəm, sənət, ümumi yəni, sənətdə bu.
Ümumi sənət
yəni, yəni, indi, yəni elə ölçülər var ki, eləyirlər. Yəni, o ümumiyyətlə sənətdə, yəni Nobel-də Nobel'dən gəlirsə söhbət. Nobel'in özündə məsələn çox elə bir ki nümunələr gətirə bilərik. Xeyli nümunələr. Məsələn Borges boyda Latin Amerikasının əslində Borges Nobel ala bilmədi. Ona da bu iddianı elədilər ki, Borges bəs Pinochet'dən görüşüb. Yəni o xuntanın vaxtında Pinochet'dən görüşüb. Bu da nə qədər dedi ki, mən dedi birincisi Nobel elə bir iddiam da yoxdur, heç mənə ehtiyacım da yoxdur. Ancaq mən Pinochet'dən, mən Pinochet'ə qarşı fikirlərimi demək üçün getmişdim. Yəni ki, bu öz fikirlərimi bir o fakta görə ki, Pinochet'dən görüşüb Nobel mükafatı verir. Məsələn, Rus ədəbiyyatı həmin o mühacir ədəbiyyatının şəxsən mənim bir yazıcı kimi ən çox elə bil yəni məni elə bil içəridən tərpədən yazıçılardan bəlkə də birincisi elə Nabokovdur. O Nabokov Nobel mükafatı alamadı. Nəyə görə? Lolita'ya görə. Lolita onun bəlkə də ən gözəl əsəridir, ən şedevr əsər. Məsələn indi Bəyğadların çəkdiyi yazıçıları güya Lolita ilə xaltura eləyib belə mənadakı pul qazansın. Həmin o Solzhenitsin, həmin o indi Brodskini, o mühacir rus ədəbiyyatını deyirik də məsələn, bu adam Nabokov bir dənə faktı deyək ki, bu ingilis dilində dünya nəsrində ikinci belə bir dünya ədəbiyyatında ikinci belə bir nümunə yoxdur ki, öz doğma dilindən sonra ingilis dilin öyrənəsən o dildə və o dildə öz üslubuvu yaradasan.
Yəni, şey
öz üslubuvu və Nabokovdan sonra Nabokov üslubunda yüzlərdən böyük yazıçılar çıxdı. Nabokov üslubunda, məsələn, ondan o üslubda yazan yazıçılar. Ancaq Nobel mükafatını bir dənə Lolita, özdə Lolita çox gözəl əsərdir. Həddən artıq insani, bəşəri bir əsərdir. İndi bəzi orada erotik məqamlar var, nə bilim o məhəbbət ki, Qumbert-Qumbertin o az yaşlı qız. Hə. Ona görə buna vermədilər. Yəni o böyük konyuktura əlbəttə ki, o Nobeldə də var.
Yəni, məsələ odur ki, o bəzi məqamları mütləq rol oynayırdı. O bəzi ki var, o rol oynayır. Bayaq siz də yaxşı qeyd elədiniz ki, o ədəbiyyatda da müəyyən bir dalğalar olur. Çox gözəl deyirsiniz ki, o Latin Amerikası ədəbiyyatı, gəlib, Avropa ideyalarına qarşı ədəbiyyatda yeni bir şey qoydular və o yazıçıların içərisində çoxlu yazıçılar idi. Aldı. Kim aldı, kim almadı.
Çoxu aldı.
Hətta yəni o belə olur ki, həmin məqamda. Hətta
Dario Fo aldı.
Asturias aldı.
Miguel Ángel Asturias.
Söhbət ondan gedir ki, o həmin məqamda o ideyalar ki, ortada olur. O ola bilsin ki, yenə deyirəm orada, bir yazıçı hətta obrisindən ədəbiyyata görə daha güclüdür. Ancaq obrisində qismət olur. Mənim yəni, o faktlarla yadımdadır, yəni oxuduğumdan yadımdadır ki, Camus çox əzab çəkilmiş ki, o gözlənilmiş ki, onu Malraux alsın. Ancaq Camus veriblər. O uzun müddət onun yəni var o şeylə belə faktlarındadır ki, yəni bu Nobel ədəbiyyatın ölçüsüdür demək olmaz.